αδελφοί και πατέρες, με το έλεος του Θεού φτάνομαι προς το τέλος της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Μετά μία εβδομάδα αρχίζει η Μεγάλη Εβδομάδα που χτυπάει τους πιο δυνατούς φαλμούς της Εκκλησίας. Την Κυριακή των Βαΐων, την άλλη Κυριακή, το βράδυ, αρχίζουν οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδος. Των Βαΐων το βράδυ παρακολουθούμε την ακολουθία της Μεγάλης Δευτέρας. Τι γιορτάζουμε κατά την Αγία και Μεγάλη Δευτέρα? Δύο πράγματα. Τη Αγία και Μεγάλη Δευτέρα η Εκκλησία μνήμην ποιείται Ιωσήφ του Παγκάλου και της υπό του Κυρίου καταραστήσεις και εξηραλθήσεις σικής. Η Εκκλησία δηλαδή κατά τη Μεγάλη Δευτέρα ενθυμείται τον Άγιο Ιωσήφ τον Πάγκαλο από την Παλαιά Διαθήκη και ενθυμείται και την σική την οποία κατά την Καινή Διαθήκη ο Κύριος κατηράστη και εξήρανε. Το θέμα της απόψινής ομιλίας είναι η καταραστήσα και εξηρανθήσα σική. Την ημέρα των Βαΐων ο Κύριος έκαμε τη θριαμβευτική του είσοδο στα Ιεροσόλυμα. Το απόγευμα, το βράδυ της ημέρας εκείνης με την Ιερή Συνοδεία των μαθητών του μετέβη στη Βηθανία όπου ο Χριστός έβρισκε ανάπαυση στην οικογένεια των τριών αδελφών του φίλου του Λαζάρου και των αδελφών του Λαζάρου, της Μάρθας και της Μαρίας στο φιλόξενο εκείνο σπίτι έβρισκε ο Κυριός μας ανάπαυση. Την άλλη μέρα ο Χριστός μαζί με τους μαθητάς του επέστρεφε από τη Βηθανία στην Ιερουσαλήμ. Καθοδόν αισθάνθηκε ο Κύριος το αίσθημα της πείνης, επείνασε. Ως φαίνεται έφυγε πολύ πρωί από τη Βηθανία και δεν έφαγε τίποτε. Μάλλον και την προηγουμένη ημέρα δεν έφαγε τίποτε, δεν ευκαίρισε να φάγει κάτι. Πολλές φορές ο Χριστός και οι μαθητές του αφοσιωμένοι στην αποστολή τους δεν ευκαιρούσαν να φάνε κάτι. Προκαλεί συγκίνηση ότι ο Χριστός εκείνος που ανοίγει το χέρι του και εμπιπλά παν ζώων ευδοκίας χορταίνει κάθε ζωντανή ύπαρξη με τα εφρόσινα αγαθά του, εκείνος που με ένα νεύμα κατά τον ακάθιστο ύμνο τρέφει την οικουμένη άπασαν, ως άνθρωπος πεινά. Έχει ο Χριστός ως άνθρωπος όλα τα αδιάβλητα πάθη που έχει κάθε άνθρωπος, έχει και το αδιάβλητο, το ακατηγόρητο πάθος της πείνας. Είναι μια ταπείνωση για τον Χριστό το ότι πεινούσε και έτρωγε ως άνθρωπος. Μία από τις πολλές ταπεινώσεις του Χριστού. Ο Χριστός είδε στο δρόμο, καθώς βάδιζε με τους μαθητάς του από τη Βηθανία στην Ιερουσαλήμ, μία σικιά γεμάτη φύλλα. Η ύπαρξη φύλων επάνω στη σικιά έδινε την εντύπωση ότι η σικιά θα είχε και καρπούς. Πλησίασε ο Χριστός, ύψωσε το παράχραντο χέρι του και ανάμεσα από τα φύλλα της σικής αναζητούσε καρπό. Αλλά τι λέγουν οι Ευαγγελιστές Ματθαίος και Μάρκος που παρουσιάζουν το σχετικό περιστατικό? Δεν βρήκε επάνω στη σικιά παρά μόνον φύλλα. Ο Μάρκος σημειώνει ότι δεν ήταν καιρός καρπών. Ήταν αρχές Απριλίου και στις αρχές Απριλίου, όπως στην Ελλάδα έτσι και την Παλαιστίνη, δεν οριμάζουν τα σίκα. Ο Χριστός οργίστηκε και καταράστηκε τη σικιά. Μηδέποτε εξού καρπός γέννηται εις τον αιώνα. Ποτέ, λέγει, από σένα να μην γίνει καρπός. Ποτέ από σένα κανείς άνθρωπος να μην φάγει καρπό, λέγει το Ευαγγέλιο του Μάρκου. Και παραχρήμα ακαριέως, αμέσως, σε κλάσμα δευτερολέπτου, η σικιά ξηράθηκε. Και ας λάβει κανείς υπόψη ότι η σικιά είναι από τα υγρότερα φυτά. Έχει μέσα πολύ χυμό, πολύ υγρασία. Ξηράθηκε από τόμος. Αυτό το περιστατικό της καταραστήσεις και ξηρανθήσεις σικής δημιουργεί διάφορες απορίες. Υπάρχουν δε απαντήσεις σε όλες τις απορίες, λύσεις όλων των αποριών. Αλλά εγώ δεν θα ασχοληθώ απόψε με τις απορίες, παρά μόνον με δύο απορίες. Γιατί ο Κύριος αναζητούσε καρπό στη σικιά, αφού δεν ήταν καιρός καρπών? Δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Κύριος δεν ήξερε πότε γίνονται τα σίκα. Λοιπόν, δεύτερον, αφού δεν ήταν καιρός καρπών, γιατί επλησίασε καν τη σικιά ο Κύριος και γιατί την καταράστηκε? Δεν είναι ότι δεν ήταν μόνο καρπός καιρών. Ο Χριστός δεν κοίταξε να βρει όρημα σίκα. Ερευνούσε απλώς να βρει καρπό. Άωρο καρπό, ανώριμο. Πράσινα σίκα. Άγορα που λέμε. Και δεν βρήκε ούτε όρημα, βεβαίως, αφού δεν ήταν ο καιρός της οριμάνσεως των σίκων, αλλά ούτε ανώριμα άγορα σίκα. Βρήκε μόνον φύλλα. Και γι' αυτό καταράστηκε τη σικιά. Δεν είχε καθόλου καρπό, ούτε όριμο, ούτε άγουρο καρπό. Ο Χριστός πείνασε και πλησίασε στο δέντρο, όχι για να βρει καρπό να φάγει και να ικανοποιήσει την πείνα του, αλλά το αίσθημα της πείνας το έδωκε αφορμή να πλησιάσει το δέντρο και να προβεί σε μία συμβολική πράξη, όπως έκαναν οι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη. Οι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη έκαναν διάφορες συμβολικές πράξεις. Παραδείγματος χάρη, ο προφήτης Ιερεμίας μια μέρα πήρε σιδερένιους κλειούς και τους έβαλε στο λαιμό του. Τι ήθελε να δείξει με αυτό? Ότι θα έρχονταν οι εχθροί και θα έβαζαν κλειό στο λαό του Θεού, θα υποδούλωναν το λαό του Θεού. Ο Χριστός είδε τη σικιά σαν σύμβολο του Ιουδαϊκού έθνους, της συναγωγής. Ξηραίνοντας ο Χριστός τη σικιά, όπως λέει και σχετικός λόγος της Μεγάλης Δευτέρας, έδωκε την εικόνα της συναγωγής. Ο Χριστός πεινώντας και αναζητώντας καρπό στη σικιά, δεν απέβλεπε στην σωματική του πείνα, αλλά στην πνευματική του πείνα. Είναι σαν να έλεγε: αισθάνομαι πνευματική πείνα, πεινώ για πνευματικούς καρπούς από το λαό μου. Και επειδή είδε ότι δεν υπήρχαν καρποί στη σικιά, ξήρανε τη σικιά με την έννοια ότι δεν υπήρχαν καρποί στη συναγωγή, στο έθνος των Ιουδαίων, και γι' αυτό η κατάρα του Θεού και η συμφορά θα έπεφτε πάνω σε αυτό το έθνος. Στο Ευαγγέλιο του Λουκά υπάρχει μία παραβολή για τη σικιά. Κάποιος είχε ένα αμπελώνα, είπε ο Χριστός, και μέσα στον αμπελώνα είχε φυτεμένη μία σικιά, και 3 χρόνια πήγαινε στη σικιά και αναζητούσε καρπό και καρπό δεν έβρισκε. Είπε τότε στον αμπελουργό, τον εργάτη του αμπελώνος, κόψε τη σικιά αφού δεν φέρει καρπό, γιατί να καταστρέφει, να χρηστεύει και τον τόπο? Και ο αμπελουργός είπε: κύριε, άφησε και αυτό το έτος τη σικιά να σκάψω γύρω γύρω, να ρίξω κοπριά, και αν κάνει καρπό καλώς, αλλιώς να την κόψεις στο μέλλον. Η παραβολή με τη σικιά τι εσήμαινε? Το Ιουδαϊκό έθνος. 3 χρόνια ο Χριστός, τα 3 χρόνια της δημοσίας δράσεώς του, ζητούσε από το έθνος αυτό καρπούς πνευματικούς και δεν έβλεπε. Στο Λουκά λοιπόν υπάρχει η παραβολή της σικής. Στο Ματθαίο και στο Μάρκο υπάρχει ένα γεγονός σχετικό με τη σικιά, όταν ο Χριστός ερεύνησε το δέντρο, δεν είδε καρπό καθόλου, ούτε όριμο ούτε άγορο, και το καταράστηκε και ξεράθηκε. Αυτό όμως το γεγονός έχει παραβολική έννοια, συμβολική έννοια. Σημαίνει, επαναλαμβάνω, τη συναγωγή των Εβραίων, η οποία απεδείχθη άκαρπο δέντρο. Οι Ιουδαίοι είχαν την αληθινή θρησκεία, αλλά δεν είχαν καρπούς πίστεως. Είχαν τον νόμο, τον μωσαϊκό νόμο, αλλά δεν τηρούσαν τον νόμο. Ενθυμίστε τι είπε ο Χριστός ελέγχοντας τους Ιουδαίους: «Μωυσής δέδωκεν ημίν των νόμων και ουδής εξ ημών τηρεί των νόμων». Ο Μωυσής, για τον οποίον καυχάστε, σας έδωκε τον νόμο, αλλά κανείς από σας δεν τηρεί τον νόμο. Οι Ιουδαίοι εκαυχόντο ότι είναι τέκλαν του Αβραάμ, απόγονοι του μεγάλου Αβραάμ, αλλά δεν έκαναν τα έργα του Αβραάμ. Τι τους είπε πάλι ο Χριστός? «Εάν είσαστε παιδιά του Αβραάμ, θα κάνατε τα έργα του Αβραάμ». Αλλά τώρα δεν κάνετε τα έργα του Αβραάμ. Ζητείτε να με σκοτώσετε, ενώ δεν ελάλησα τίποτε κακό, πάντοτε εκήρυξα το καλό. Δύο ήταν οι μεγαλύτερες και σπουδαιότερες μερίδες μέσα στο Ιουδαϊκό έθνος: οι Σαδουκαίοι και οι Φαρισαίοι. Οι Σαδουκαίοι δεν είχαν έργα πίστεως, διότι ήταν άπιστοι, ήταν οι ληστέ, δεν πίστευαν στο Πνεύμα και στην Ανάσταση, όπως είναι οι σημερινοί άθεοι της Ελλάδος, οι μαρξιστέ ίδιος. Οι Φαρισαίοι ήταν η θρησκευτική μερίς του Ιουδαϊκού έθνους. Αυτοί παρήχαν την εντύπωση ότι είναι δίκαιοι και άγιοι άνθρωποι. Αλλά άλλο ήταν η εντύπωση και άλλο ήταν η πραγματικότητα. Οι Φαρισαίοι ήσαν υποκριτές. Έδιναν με εξωτερικές ενέργειες και τυπικές πράξεις και σχήματα την εντύπωση ότι ήταν ευσεβείς, αλλά ήσαν διεφθαρμένοι και ασεβείς, γεμάτοι από υποκρισία, από αδικία, από αρπαγή, από διαφθορά, φθόνο, κακία, μοχθηρία. Ήταν όπως η σικιά. Είχε φύλλα, έδινε την εντύπωση ότι έχει και καρπό, και δεν είχε καρπό. Έτσι και αυτοί. Οι Ιουδαίοι είχαν την επίφαση της θρησκείας, όχι την ουσία. Ιδιαιτέρως πρέπει να μιλήσουμε για το ιερατείο. Εκεί στηριζόταν ο λαός, στο ιερατείο. Το ιερατείο ήταν το χειρότερο από όλο το Ιουδαϊκό έθνος. Οι ιερείς και οι αρχιερείς τηρούσαν τυπικά και σχολαστικά πολλές φορές διατάξεις του Μωσαϊκού νόμου, τύπους, αλλά ουσία δεν είχαν. Είχαν τον τύπο, δεν είχαν την ουσία. Ποτέ να μην λησμονούμε ότι οι αρχιερείς και οι ιερείς, αυτοί εσταύρωσαν τον Χριστό. Εξαίρεση μέσα στο Ιουδαϊκό συνέδριο, απετέλεσαν δύο άνδρες, ο Ιωσήφ ο Αρημαθαίος και ο Νικόδημος. Επειδή ο Χριστός δεν έβρισκε πνευματικούς καρπούς σε αυτό το έθνος, γι' αυτό έπεσε επάνω στο έθνος η κατάρα και η οργή του Θεού. Εξηράνθη αυτό το έθνος όπως εκείνη η σική. 35-40 περίπου χρόνια μετά τη Σταύρωση του Χριστού ήρθαν οι Ρωμαίοι και κατέλαβαν την Ιερουσαλήμ και κατέστρεψαν και το ναό και την πόλη και τη χώρα και το έθνος σχεδόν ολόκληρο. Ολίγοι οι Ιουδαίοι διασώθησαν και πολίτησαν ως δούλοι. Εξηράνθη κυριολεκτικώς το δέντρο του Ισραήλ. Επί 20 αιώνες οι Ιουδαίοι είναι διασπαρμένοι και περιπλανόμενοι στον κόσμο. Κατά την εποχή μας, κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Χίτλερ εξετέλεσε εκατομμύρια Εβραίους. Εκπληρώθηκε η κατάρα του Χριστού στο συμβολισμό της καταραστής ησικής και ο λόγος τον οποίο οι ίδιοι οι Ιουδαίοι είπαν όταν ζητούσαν τη σταύρωση του Ιησού: το αίμα αυτού εφημάς και επί τα τέκνα ημών. Το αίμα του Ιησού του Ναζωραίου να είναι πάνω μας και στα παιδιά μας. Τιμωρήθηκαν εκείνοι, οι Χριστοκτόνος γενεά, τιμωρήθηκαν και τα παιδιά τους επί 20 αιώνες, γιατί και τα παιδιά τους είναι όμοια με τους πατέρες τους. Όταν τα παιδιά είναι όμοια με τους πατέρες, συμμερίζονται την τύχη των πατέρων τους, των προγόνων τους στις συμφορές. Η Ιουδαϊκή συναγωγή με τις συμφορές της διαμέσου των αιώνων δείχνει ότι εκείνη η πράξη του Ιησού η συμβολική ήταν προεφητεία που επαλήθευσε κατά τρόπο έτσι σαφή, τόσο τραγικό όσο και φανερό τρόπο. Ενθυμίστε αδελφοί τι είπε κάποτε ο Χριστός τους Ιουδαίους. Επειδή απεδείχθησαν ανάξιοι της θρησκείας τους, επειδή δεν έφεραν καρπούς δικαιοσύνης, αρετής δηλαδή, και μετανοίας, ο Χριστός είπε: αρθίσετε αφημών η Βασιλεία του Θεού και δοθήσετε έθνη ποιούντι τους καρπούς αυτής. Θα σηκωθεί, θα αφαιρεθεί από σας τους Ιουδαίους η Βασιλεία του Θεού και θα δοθεί σε έθνος που κάνει τους καρπούς της Βασιλείας του Θεού. Αφαιρέθηκε πράγματι η εύνοια του Θεού από τους Εβραίους, η προστασία του Θεού, η χάρις του Θεού και δόθηκε σε έθνος που θα έφερνε καρπούς της Βασιλείας του Θεού. Αυτό το έθνος περιληπτικός εννοεί όλα τα έθνη, τα ειδωλολατρικά, κυρίως όμως ισχύει για το ελληνικό έθνος. Δεν το λέμε επειδή είμεθα Έλληνες. Το λέμε διότι θεμελιώνεται στην ιστορία. Το λέμε κατά λόγων αληθείας και δικαιοσύνης. Το ελληνικό έθνος είναι ο περιούσιος λαός της Καινής Διαθήκης. Το ελληνικό έθνος επίησε όντως καρπούς της Βασιλείας του Θεού. Έφερε όντως πλουσίους, αγλαούς, λαμπρούς καρπούς. Έδωκε το ελληνικό έθνος στο Χριστό τους περισσότερους Αγίους και μάρτυρας και τους μεγαλύτερους και σοφοτέρους πατέρας και διδασκάλους της Εκκλησίας. Έδωκε μεγάλους ιεραποστολικούς καρπούς. Το Βυζάντιο διέδωσε το χριστιανισμό στα πέρατα της Οικουμένης. Μας έδωκε πνευματικά αριστουργήματα του Λόγου, όπως είναι ο ακάθιστος ύμνος που αξιωθήκαμε και φέτος να απολαύσουμε, οι μεγαλειώδεις θείες λειτουργίες, οι ύμνοι της Εκκλησίας, τα αριστοργήματα αυτά της Εκκλησίας μας. Αλλά και το ελληνικό έθνος, υπήρξαν εποχές κατά τις οποίες έδωσε ο λίγο καρπό ή μπορούμε να πούμε απέβει άκαρπο, όπως εκείνη η καταραστήσα και ξηρανθήσα σική. Γιατί έπεσε η βασιλεύωσα των πόλεων στους Μωαμεθανούς? Γιατί την εποχή εκείνη το έθνος μας ήταν άκαρπο δέντρο. Και κάθε άκαρπο δέντρο τιμωρείται. Μας απεξήρανε ο Θεός κατά την εποχή της πτώσεως της Κωνσταντινοπόλεως και 400 χρόνια περίπου το δέντρο του ελληνικού έθνος ήταν κατά έναν τρόπο ξηραμένο. Μετά έκανε ο Θεός το θαύμα. Το θαύμα της ελληνικής επαναστάσεως του 1821. Το ξηρό δέντρο ανέλαβε ζωή, όπως εκείνη η ράβδος η βλαστήσασα το Αρών. Αφού το ελληνικό έθνος ζωντάνεψε, έδωκε πάλι μερικούς καρπούς στο Θεό. Τώρα στις ημέρες μας έγινε πάλι άκαρπο δέντρο. Από θρησκευτικής πλευράς, τι καρπούς έχει το ελληνικό έθνος σε αυτές τις ημέρες που ζούμε, αδελφοί μου? Θρησκευτική καρπή είναι ο εκκλησιασμός, η προσευχή, η νηστεία, η φιλανθρωπία, η ιεραποστολή. Έχει τέτοιους καρπούς σήμερα το ελληνικό έθνος? Από τους 100 εκκλησιάζονται τακτικώς 2, και από τους εκκλησιασμένους οι περισσότεροι εκκλησιάζονται προς το τέλος της Θείας Λειτουργίας και τυπικά και μηχανικά. Παλαιότερα, την εποχή των πατέρων μας, των πάπων μας, όλοι ή σχεδόν όλοι εκκλησιάζονταν. Έχει θρησκευτικούς καρπούς, θρησκευτικά έργα το έθνος σήμερα. Οι Έλληνες έχουν στην καρδιά τους και στη διανοιά τους το Θεό και προσεύχονται στο Θεό. Οι περισσότεροι Έλληνες, οι πλήστοι Έλληνες, έπαυσαν πλέον να έχουν έννοια Θεού και να προσεύχονται. Εγώ που ταξιδεύω συχνά, παρατηρώ, κατεβαίνω από τα λεωφορεία για να φάνε στα εστιατόρια και δεν κάνει κανείς σταυρό. Όχι προσευχή, απλώς ένα σχήμα σταυρού δεν κάνει κανείς. Σπανιότατο να δεις κανένα ηλικιωμένο άνθρωπο να σηκώσει το χέρι του και να κάνει σταυρό. Έργο θρησκευτικό, καρπός θρησκευτικός, είναι η μελέτη της Αγίας Γραφής. Στα ελληνικά είναι γραμμένο το Ευαγγέλιο και μεταφράσεις και ερμηνείες, δόξα τω Θεώ, υπάρχουν. Στα ελληνικά είναι η αρχαιότερη και σεβαστότερη μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης, η μετάφραση των 70. Διαβάζουμε εμείς οι Έλληνες γραφή, σπάνιο το φαινόμενο Έλληνος που διαβάζει γραφή. Θρησκευτικός καρπός είναι η παρακολούθηση του κηρύγματος. Πόσοι Έλληνες έχουν ζήλο για την ακρόαση του Λόγου του Θεού, πόσες πέδων σε ναούς και σε αίθουσες όπου γίνονται κηρύγματα για να ακούσουν το Λόγο του Θεού, ελαχιστότατη εν συγκρίση προς το σύνολο του ελληνικού λαού. Θρησκευτικό έργο, θρησκευτικός καρπός είναι η νηστεία. Είναι μεγάλο πράγμα η νηστεία. Πόσοι Έλληνες νηστεύουν σήμερα? Το είπα κι άλλοτε, ταξιδεύοντας μεγάλο Σάββατο, είδα να κατεβαίνουν οι άνθρωποι από τα λεωφορεία όχι για να πιούν ένα καφέ, για να φάνε σουβλάκια, και έτρωγαν οι μισοί και περισσότεροι. Μεγάλο Σάββατο, λίγες ώρες πρώτης Αναστάσεως. Δεν τους γέννησε μάνα χριστιανή αυτούς τους ανθρώπους? Δεν βγήκαν αυτοί από ορθόδοξη χριστιανική κολυμβήθρα? Τι είναι αυτοί, μουσουλμάνοι είναι? Δεν έχει θρησκευτικά έργα, θρησκευτικούς καρπούς σήμερα το έθνος μας. Δεν έχει ηθικά έργα, ηθικούς καρπούς. Η πορνογραφία έχει κατακλείσει τον τόπο. Η πορνεία, η μοιχεία, η ασέλβεια, τα ναρκωτικά έχουν εξαπλωθεί. Δύσκολα μπορεί να βρει σήμερα κανείς το ελληνικό έθνος ένα αγνό άνθρωπο. Δύσκολα. Είπα κάποτε στη Θεσσαλονίκη ότι στο εγγύς μέλλον θα είναι δύσκολο να βρεθεί ένας αγνός ιερεύς, ένας αγνός νέος να χειροτονηθεί ιερεύς. Και παρεξηγήθηκε κάποιος εγωιστής. Λοιπόν, είναι γεγονός αυτό, ότι η αγνότης σπανίζει στις ημέρες μας. Δεν έχει φιλανθρωπικά έργα, φιλανθρωπικούς καρπούς σήμερα το έθνος. Είμαι θα λαός κατεξοχήν ιδιωτελής. Είμαστε άνθρωποι φύλαυτοι, όπως προφητεύει ο Απόστολος Παύλος στη Δευτέρα προς Τιμόθεο Επιστολή, στις έσχατες ημέρες, λέει, οι άνθρωποι θα γίνουν φύλαυτοι, ιδιωτελείς, συμφεροντολόγοι. Ακούω αυτές τις ημέρες ένα πολύ εξοργιστικό λόγο. να μην σκανδαλιστεί κανείς. Ξέρετε ότι ό,τι αισθάνομαι το λέω, δεν με ενδιαφέρουν τα κόμματα. Σαν Έλληνας πολίτης ψηφίζω και κοιτάζω κατά συνείδηση να ψηφίσω τον ολιγότερο επιζήμιον. Λοιπόν, η Εκκλησία είναι υπεράνω κομμάτων. Αλλά με εξοργίζει αυτός ο λόγος που ακούω αυτές τις ημέρες. Ναι, λέει, η Ελλάδα πτώχευσε, το κράτος πτώχευσε, καταποτίστηκε οικονομικώς, αλλά πλούτησαν οι Έλληνες. Οι βολεμένοι. Δεν έχουμε ιεραποστολικά έργα, ιεραποστολικούς καρπούς. Την εποχή του Βυζαντίου, η φιλοδοξία των αρχόντων της Εκκλησίας και των αρχόντων του κράτους, των μεγάλων και ενδόξων αυτοκρατόρων, ήταν να διαδώσουν τον χριστιανισμό στα πέρατα της Οικουμένης, να δοξάσουν την Ορθοδοξία. Τώρα, τι ιεραποστολία έχει το ελληνικό έθνος? Ξέρετε ότι αν είχαμε οργανωμένη ιεραποστολή όπως έχουν οι παπικοί και οι προτεστάντες, επειδή εμείς κατέχουμε την αλήθεια, θα είχαμε μεταστρέψει τους ετεροδόξους, μεγάλο μέρος των ετεροδόξων, και θα τους είχαμε κάνει ορθοδόξους. Αλλά δεν έχουμε εξωτερική ιεραποστολή. Πολύ φτωχή, πενιχρή είναι η εξωτερική αποστολή, η ιεραποστολή. Αλλά μήπως έχουμε και εσωτερική ιεραποστολή? Τρέμουν ακόμη και οι θρησκευτικοί γονείς, μήπως κανένα παιδί από τα παιδιά τους γίνει άγαμος και ιεραπόστολος και δεν ακολουθήσει κοσμική σταδιοδρομία να βγάζει πολλά χρήματα. Θα αναφερθώ ιδιαιτέρως στους άρχοντες, στους πολιτικούς άρχοντες. Πόσοι από τους πολιτικούς άρχοντες έχουν πίστη και έργα πίστεως? Άλλοτε, μέσα στη Βουλή, στην αίθουσα των συνεδριάσεων της Βουλής, υπήρχε η εικόνα του Χριστού. Την αφήρεσα. Τώρα ένας βουλευτής, δεν αναφέρω το όνομά του, να μην πείτε ότι κάνω πολιτική, σεμνός άνθρωπος, λοιπόν διαμαρτυρήθηκε, διότι αποσιάζει από την αίθουσα της Βουλής η εικόνα του Χριστού. Πώς νομίζετε ότι αντιμετώπισαν οι πολίτες διαμαρτυρία του? Με ειρωνίες. Οι πολιτικοί μας έχουν άλλα έργα και άλλους καρπούς. Κλοπές, καταχρήσεις και παγκόσμια σκάνδαλα. Και ο λαός, που μοιάζει σαν τον Ιουδαϊκό λαό την εποχή του Χριστού, χειροκροτεί. Μάλιστα. Χειροκροτεί κλοπές, καταχρήσεις και σκάνδαλα. Κατήντησε δαιμονισμένος λαός σαν τους Ιουδαίους που μένονταν, λυσούσαν στο πρετόριο του Καϊάφα, του Πιλάτου. Έτσι κατήντησαν σήμερα οι Έλληνες. Σαν αυτά τα λυσασμένα πλήθη, το συρφετό, λοιπόν, που κράβγαζαν και ούρλιαζαν κάτω από το πρετόριο του Πιλάτου. Θέλω ιδιαιτέρως να αναφερθώ σε ένα ζήτημα για το οποίο πρέπει ιδιαιτέρως να είμαι θα ευαίσθητη. Η Αγία Γραφή ομιλεί για καρπών γαστρός, για καρπών κοιλίας. Σήμερα το ελληνικό έθνος δεν έχει καρπόν κοιλίας. Καρπός κοιλίας είναι τα παιδιά. Δεν φτιάχνει παιδιά το ελληνικό έθνος σήμερα. Ένα, δύο. Σπάνια τρία, σπανιότερα τέσσερα, σπανιότατο περισσότερα παιδιά. Άκουσα από αρμόδιο πρόσωπο που ασχολείται ειδικώς με το θέμα της τεκνογωνίας και της γενοκτονίας του ελληνικού έθνους. Αφότου ψηφίστηκε ο νόμος υπέρ των εκτρώσεων, ο τελευταίος νόμος υπέρ των εκτρώσεων, οι εκτρώσεις έφτασαν στη μικρή Ελλάδα 530.000 στο έτος. Στο έτος. Το 1988 530.000 εκτρώσεις. Μισό εκατομμύριο και πλέον. Τώρα στην Ελλάδα οι θάνατοι είναι περισσότεροι από τις γεννήσεις. Είμαστε 9,5 εκατομμύρια. Σε 5-10 χρόνια θα είμαστε 8 εκατομμύρια. Η Ελλάδα θα είναι ένα απέραντο γυροκομείο. Δεν ανησυχούν οι άρχοντες. Αυτό θα έπρεπε να είναι το πρώτο θέμα. Το πρώτο θέμα θα έπρεπε να είναι. Δεν τους συγκλονίζει αυτό το θέμα. Τους συγκλονίζει η δημοκρατία. Δηλαδή να καταλάβουν την εξουσία. Όλοι μιλάνε για δημοκρατία. Ότι η πατρίδα σβήνει, αυτό δεν το συγκινεί. Αρκεί να μην σβήσουν αυτοί. Οι ύλοι και οι φωστήρες. Επειδή το έθνος μας, το ευλογημένο άλλοτε έθνος, το πολύκαρπο και καλύκαρπο άλλοτε έθνος, τώρα κατήντησε άκαρπο, ομοιάζει με την καταραστήσα και ξηρανθήσα σική του Ευαγγελίου. Και ήδη, για να παρατηρήσει κανείς τα σημεία των καιρών μας, αισθάνεται ότι πάνω από το έθνος μας πλανάται η κατάρα του Θεού. Ξηραίνεται το έθνος. Δεν είδατε 2 έτη τους τελευταίους καιρούς που ήταν πρωτοφανής καύσων αφύσικος που έστειλε χιλιάδες ανθρώπους στα νεκροταφεία. Δεν είδατε φέτος ότι έχουμε φοβερό αυχμό, ξηρασία και αλέα, όπως λέει μία ευχή της Εκκλησίας. Έγινε ο χειμώνας, έγινε καλοκαίρι. Ο χειμώνας έγινε καλοκαίρι. Και ενθυμούμε αυτές τις ημέρες το λόγο του Αγίου Κοσμά του Ετωλού, όπως ενθυμούνται και άλλες ψυχές που εξετάζουν τις προφητείες και τα σημεία των καιρών. Είπε ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός ότι θα έρθουν 2 καλοκαίρια και 2 πασχαλιές μαζί. 2 πασχαλιές μαζί, το καταλαβαίνουμε. Το 1912 που έγιναν οι Νικηφόροι Βαλκανικοί πόλεμοι και ελευθερώθηκαν τα βόρεια διαμερίσματα της Ελλάδος, όπως είχε προφητεύσει ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, ήρθαν οι 2 πασχαλιές μαζί, η γιορτή του Ευαγγελισμού και η γιορτή του Πάσχα. Το ερχόμενο έτος, το 1991, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, διότι το παλαιό ημερολόγιο ίσχυε όταν προφήτευε ο Άγιος Κοσμάς, και οι άλλες εκκλησίες, ακόμη και το Άγιον Όρος, έχουν το παλαιό ημερολόγιο. Εμείς έχουμε εισαγάγει το νέο. Λοιπόν, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο του χρόνου, Έρχονται πάλι οι δύο πασχαλιές μαζί. Η ορτή του Ευαγγελισμού και η ορτή του Πάσχα. Αλλά ο Άγιος Κοσμάς μιλάει και για δύο καλοκαίρια μαζί. Αυτό δεν μπορούσε να το καταλάβει κανείς άλλοτε. Τώρα νομίζω αρχίζουμε να το καταλαβαίνουμε. Τι θα πει δύο καλοκαίρια μαζί. Ο χειμώνας γίνεται και αυτός καλοκαίρι. Έγινε καλοκαίρι. Αν έχουμε και τον χρόνο την ίδια αλέα, την ίδια ξηρασία και τον ίδιο κάψωνα, έρχονται δύο πασχαλιές μαζί και δύο καλοκαίρια μαζί και θα συμβεί μεγάλο γεγονός κατά την προφητεία του Αγίου Κοσμά. Ενθυμούμε και μια άλλη προφητεία. Τι είπε ο Άγιος Κοσμάς, ο μεγάλος προφήτης της Ορθοδοξίας? Οι αντίχριστοι, είπε για τους Τούρκους, θα φύγουν αλλά θα έρθουν πάλι και θα φτάσουν μέχρι τα εξαμήλια. Θα έρθουν πάλι και υπάρχει φόβος να έρθουν αμαχητοί. Δεν έχει η Ελλάδα παιδιά να πολεμήσουν. Τα παιδιά έγιναν αναρχικά. Τα παιδιά σαπίζουν μέσα στα νυχτερινά κέντρα και στις καφετηρίες. Τα παιδιά δεν θέλουν να πάνε να υπηρετήσουν στρατό σήμερα. Φεύγουν και πηγαίνουν στο εξωτερικό επίτηδες για να αποφύγουν τη στράτευση. Τα παιδιά δεν έχουν πατριωτισμό σήμερα. Στο γυλιό τους μέσα έχουν τον Μάρξ και διαβάζουν τον Μάρξ. Ο στρατός έχει διαλυθεί κατ' ουσίαν. Παρουσιάζει το στρατιώτης και όταν του κάνει μια παρατήρηση ο αξιωματικός απειλεί τον αξιωματικό ότι θα τον στείλει στον Εύρο. Δεν είναι πειθαρχή αυτή και στρατός. Και υπάρχει φόβος. Οι αντίχριστοι που τους έχει ο Θεός σαν παιδαγωγούς μας να φτάσουν στην Αθήνα και να περάσουν και από την πέραν της Αθήνας. Μάλιστα. Ναι. Αυτά δεν τα σκέπτονται οι άρχοντες που έπρεπε μέρα νύχτα να τα σκέπτονται. Λοιπόν αδελφοί μου, το αίσθημα όλων των πνευματικών ανθρώπων είναι ότι δια την ακαρπία του το δέντρο που λέγεται ελληνικός έθνος στην εποχή μας δεν έχει την ευλογία του Θεού. Ας είναι βαρύς ο λόγος, έτσι είναι. Έχει την κατάρα του Θεού και ξηραίνεται και θα ξεραθεί περισσότερο. Θα ξεραθεί περισσότερο. Θα πάθαμε ό,τι πάθαμε με την άλωση της Κωνσταντινοπόλεως. Τέτοιο πράγμα κινδυνεύουμε να πάθαμε πάλι. Έχουμε καταντήσει δαιμονικοί άνθρωποι. Δαιμονικοί άνθρωποι. Είδατε πόσο έντονα είναι τα πολιτικά ενδιαφέροντα. Ξέρει ο λαός ότι όλη η πολιτική είναι κοσμική. Έχουν αναγάγει το ψεύδος και την απάτη σε επιστήμη, γόητες και πλάνοι, πλανώντας το λαό. Τα ξέρει ο λαός και όμως σπέβδουν κατά χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες και εκατομμύρια να ακούσουν τους πλάνους και τους γόητας και να τους χειροκροτήσουν. Άκουσα δύο λόγους. Από τα δύο, ο ένας προέρχεται από βουλευτή του ενός μεγάλου κόμματος και ο άλλος από βουλευτή του άλλου μεγάλου κόμματος. Είπαν σε έναν βουλευτή του ενός μεγάλου κόμματος, τι σημαίνει το μεταρρύθμιση παντού? Λέει είναι η αλλαγή της αλλαγής. Μεταρρυθμίζεται, αλλάζει η αλλαγή. Εγώ λέω κάτι άλλο. Ότι το σύνθημα αυτό είναι ανόητο. Μεταρρύθμιση παντού σημαίνει ότι παντού τα έκαμαν θάλασσα. Έρχομαι τώρα στο λόγο που είπε πολιτικός του άλλου μεγάλου κόμματος. Τον άκουσα με τα αυτιά μου. Λέει, τι μήνυμα στέλνετε στους ψηφοφόρους σας? Ήταν ένας έτσι άνθρωπος που του άρεσε η ειλικρίνεια, βουλευτής. Λέει, να ψηφίσουν, λέει, οι άνθρωποι τον σχετικός καλύτερο και αξιότερο. Ή λέει, για να είμαι ειλικρινή, να το πω αλλιώς, να προτιμήσουν να ψηφίσουν αυτούς που μετά την 8η Απριλίου θα κοροϊδέψουν το λαό λιγότερο και θα απογοητεύσουν το λαό λιγότερο. Ακούτε τι είπε? Λοιπόν, να ψηφίστε αυτούς που θα, μετά αφού πάρουν την εξουσία στα χέρια τους, θα κοροϊδέψουν το λαό λιγότερο. Δεν είπε η Γραφή ότι ενεσχάτες ημέρες έσονται οι άνθρωποι εμπέκτε? Τους εσχάτους καιρούς δεν δάχουν ειλικρίνεια και τιμιότητα και συνέπεια και σοβαρότητα οι άνθρωποι, αλλά θα γίνουν εμπέκτες και θα κοροϊδεύουν ένας τον άλλο. Οι μεγαλύτεροι εμπέκτες είναι οι πολιτικοί. Να έρθουμε και στους εκκλησιαστικούς άρχοντες. Οι αρχιερείς των Ιουδαίων, καταδίκασαν τον Χριστό και ζήτησαν την αθώωση, την απόλυση του Βαραβά, του κακοποιού στοιχείου. Στις ημέρες μας οι πλήστοι αρχιερείς της Εκκλησίας της Ελλάδος, χωρίς καν δίκαιη απολογία, διότι οι Ιουδαίοι έκαναν και μία, σκηνοθέτησαν και μία δίκη, χωρίς καμία δίκη και χωρίς απολογία, καταδίκασαν, σφαγίασαν, εξεφρόνησαν από τους θρόνους 12 πιστούς δούλους του Κυρίου, 12 αρχιερείς. Ακόμη δεν δικαιώθηκαν αυτοί οι άνθρωποι, έπειτα από τόσα χρόνια. Πεθαίνουν με την πικρία ότι σε αυτόν τον κόσμο δεν είδαν δικαιοσύνη ούτε από τη Μητέρα Εκκλησία. Κοιτάξτε τα τραγικά, τα δραματικά γεγονότα που συμβαίνουν στη Λάρισα. Ψήφισαν 70 αρχιερείς. Ο λαός της Λαρίσης είχε επίσκοπο, Άγιον επίσκοπο, δοκιμασμένον, το θεολόγο. Σε σηκώθηκε όλος ο λαός. Έχουμε επίσκοπο. Ο θεολόγος είναι ο επίσκοπός μας. Ψήφισε η ιεραρχία. 50 ψήφισαν μπεκιάρι και 19 ψήφισαν θεολόγο. Γίνονται συμπλοκές μέσα στους ναούς της Μητροπόλεως Λαρίσης και έξω από τους ναούς και πέφτει ξύλο πλέον. Πέφτει ξύλο. Φτάσαμε στο σημείο ο λόγος να μην ισχύει τίποτε, γιατί δεν υπάρχει ίχνος εντροπής και ο λαός ζητεί δυναμικά πλέον να επιβάλλει την ευπρέπεια στον οίκο του Θεού. Τέτοιοι αρχιερείς που προτίμησαν τον Μπεκιάρη από τον θεολόγο είναι διάδοχοι του Άννα και του Καϊάφα. Αλλά λέω και κάτι άλλο, αδελφοί μου. Τέτοιος λαός είμαστε, τέτοιος άρχοντες θέλουμε. Τέτοιος λαός είμαστε, τέτοιους άρχοντες θέλουμε. Και πολιτικούς και εκκλησιαστικούς. Το λέει ο Ισαΐας. Ένας λαός που δεν ενδιαφέρεται για την εκκλησία του Χριστού, δεν ενδιαφέρεται για την ευπρέπεια του οίκου του Θεού, δεν ενδιαφέρεται για τα μεγάλα και τα υψηλά, δεν ενδιαφέρεται για την πατρίδα και για το μέλλον του έθνους, τέτοιος άρχοντες αξίζει. Αλλά αδελφοί μου, το έθνος κατείται σε άκαρπο δέντρο
και δέχεται την κατάρα του Θεού και υφίσταται αποξήρανση στις καλεπές ημέρες μας, το άτομο όμως, εγώ, εσύ, ο άλλος, το άτομο, ανεξαρτήτως προς το σύνολο, εάν θέλει, μπορεί να είναι δέντρο καρποφόρο και να έχει την ευλογία του Θεού. Όλος ο κόσμος, όλος ο λαός, όλοι οι άρχοντες, αν θέλουν, αδελφοί μου, να πάνε στην κόλαση, εσύ όμως, το άτομο, αν θέλεις, μπορείς να κατακτήσεις την αιωνιότητα. Καθένας από μας να εξετάσει τον εαυτό του. Δεν μπορούμε εμείς να μεταρρυθμίσουμε το έθνος ολόκληρο. Δεν μπορούμε να μεταρρυθμίσουμε την εκκλησία μας. Μπορούμε να μεταρρυθμίσουμε τον εαυτό μας. Αυτοί που λένε μεταρρύθμιση παντού, εννοούν μεταρρύθμιση παντού εκτός από τον εαυτό τους. Εκτός από τις καρδιές τους. Αν δεν μεταρρυθμιστούν τα μυαλά και οι καρδιές μας, καμιά μεταρρύθμιση δεν γίνεται. Αν δεν αλλάξουμε εμείς οι άνθρωποι, δεν αλλάζουν τα πράγματα. Εγώ να εξετάσω. Έχω θρησκευτικούς καρπούς. Εκκλησιάζομαι τακτικώς. Προσεύχομαι. Εγκαρτερώ στην προσευχή. Μετέχω των μυστηρίων της Εκκλησίας. Τηρώ τις νηστείες της Εκκλησίας. Εγώ έχω ηθικούς καρπούς. Προσπαθώ να εγκρατεύομαι. Να ζω σύμφωνα με τις ηθικές εντολές του Ευαγγελίου. Εγώ έχω φιλανθρωπικούς καρπούς. Ανοίγω το χέρι μου και δίνω από το πρισευμά μου ή από το ειστερημά μου. Εγώ έχω ιεραποστολικούς καρπούς. Ανοίγω το στόμα μου και μιλάω για τον Χριστό. Αγωνίζομαι να φέρω κάποια ψυχή κοντά στο Χριστό. Για να, αδελφοί μου, έχουμε ιεραποστολικούς καρπούς, φιλανθρωπικούς καρπούς, ηθικούς καρπούς, θρησκευτικούς καρπούς. Όλος ο κόσμος να χαθεί. Εμείς δεν θα χαθούμε. Ελευθερία έχει ο χριστιανισμός. Δημοκρατία έχει ο χριστιανισμός. Όποιος θέλει να σωθεί, μπορεί να σωθεί. Και όποιος θέλει να χαθεί, μπορεί να χαθεί. Μπορούμε να έχουμε θλίψη και οδύνη για όλο τον κόσμο. Αδελφοί μας είναι. Αλλά αν δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο, με τη χάρη του Θεού μπορούμε να αλλάξουμε τους εαυτούς μας. Τι λέγει, η αδελφή μου, ο σχετικός με την καταραμένη και ξηραμένη σική του Ευαγγελίου, τι λέγει ο σχετικός ύμνος της Μεγάλης Δευτέρας? Φοβηθόμεν, αδελφοί, το επιτίμιον της οικής δια την ακαρπίαν, και Χριστό το Θεό προσάξομεν καρπούς, το παρέχοντι το μέγα έλεος. Να φοβηθούμε, αδελφοί, το επιτίμιο, λέει, την τιμωρία που υπέστη η σικιά, διότι είχε ακαρπία, δεν είχε καρπούς. Και να αγωνιστούμε, να δώσουμε καρπούς, να παραγάγουμε και να προσφέρουμε καρπούς στο Χριστό το Θεό, για να μας δώσει και να μας προσφέρει Εκείνος το μέγα έλεος. Κάθε άνθρωπος να δει τον εαυτόν του σαν ένα δέντρο. Ένα δέντρο όταν είναι καρποφόρο παραμένει μέσα στο χωράφι. Αν το δέντρο δεν φέρει καρπό, κόπτεται, είπε ο πρόδρομος, και ρίχνεται στη φωτιά. Ξηραίνεται, λέγει η παραβολική, η συμβολική ενέργεια του Χριστού. σώτεται, λέγει η παραβολή του Χριστού μέσα στο Ευαγγέλιο του Λουκά, για εκείνη τη σικιά από 3 χρόνια ο ιδιοκτήτης ζητούσε καρπό και δεν έβρεστη. Εμείς αδελφοί μου να αγωνιστούμε με όλη τη δύναμή μας. Αδύνατοι είμαστε, αλλά να έχουμε την αγωνιστική διάθεση και την προσπάθεια να γίνουμε καρποφόρα δέντρα. Ο Χριστός θα μας δώσει τη χάρη Του, όπως δίνει τη βροχή, όπως δίνει τον ήλιο, όπως δίνει τα συστατικά στη γη και φέρουν καρπό τα φυσικά δέντρα. Έτσι δίνει τη χάρη Του. Τον ίδιο τον εαυτό Του δίνει, το σώμα Του και το αίμα Του, για να φέρουν καρπό τα πνευματικά δέντρα. Και αν φέρουμε καρπό, δεν θα μας κόψει ο Χριστός, δεν θα μας ξεράνει ο Χριστός, αλλά με το θάνατο θα μας ξεριζώσει από τούτο το μάτιο κόσμο και θα μας φυτέψει στον ουρανό, στον παράδεισο του Θεού, για να στολίζομαι τον παράδεισο του Θεού μας. Αμήν.